Pada berita pertama, kita telah melihat ekonomi ilahi, penyaluran ilahi dengan trinitas ilahi, di dalam pergerakan ilahi, dan di dalam pengalaman kita. Saudara terkasih, entah kita menyadari atau tidak pada permulaan dari kehidupan Kristiani kita, kita sudah tercakup atau terlibat di dalam ekonomi ilahi. Sejak hari itu, kita telah berada di bawah penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi. Dan ketika kita dibaptis, tidak peduli kata-kata apa yang kita gunakan pada saat pembaptisan, kita telah dibaptis ke dalam alat Tritunggal. Kita telah dibaptis ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ke dalam Allah Tritunggal, ke dalam personanya, ke dalam realitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ke dalam Allah Tritunggal. Dan sejak hari itu sudah menjadi kehendaknya bahwa kita belajar bagaimana belajar hidup di dalam dan dengan Trinitas Ilahi. Jadi beban dari sidang istimewa ini adalah apakah hidup di dalam dan dengan Trinitas Ilahi. Dan ini membawa kita kembali kepada kalimat kunci. Saudari mohon tidak akan pernah melupakan kalimat kunci nomor 1. Saya ingin membacakannya lagi, saya tahu saudara kita sudah menjamahnya. Untuk hidup dalam Trinitas Ilahi adalah untuk tinggal di dalamnya, menetap di dalamnya, berhuni di dalamnya sebagai rumah kita. Untuk hidup dengan Trinitas Ilahi adalah baginya untuk tinggal di dalam kita, sehingga kita memiliki penyertaannya, personanya, dengan kita bagi kenikmatan kita. Beban dari sidang istimewa ini berasal dari hidup di dalam dan dengan Trinitas Ilahi. Beberapa berita diberitakan oleh Saudara Lee terkasih di tahun 1988. Dan saudara yang lainnya mengatakan lebih banyak tentang latar belakangnya. Dan di bait 8 ini, kita akan melihat pernyataan ini, penjelasannya, dan perkembangannya. Apakah artinya untuk hidup di dalam dan dengan Trinitas Ilahi? Jadi kita punya 2 berita setelah kata pembuka. Berarti berita hidup di dalam Allah Tritunggal. Tentu saja itu berita kedua. Dan kemudian 3 berita ke depan mengenai hidup dengan Trinitas Ilahi. Apa artinya? Apa artinya hidup dalam Trinitas Ilahi? Saya harap kita mengingat 3 ungkapan ini. Berhuni di dalam Dia. Menetap di dalam Dia. Dan untuk apa? Tinggallah di dalam Dia sebagai rumah kita. Sebagai rumah kita. Dan saudari, ketika Anda berbicara tentang sebuah rumah, berada di rumah di suatu tempat, itu berarti segala sesuatu tentang Anda. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Anda ada di sana. Semuanya, dan itulah yang kami butuhkan. Kita perlu hidup dan bergerak dan memiliki keberadaan kita dalam Trinitas Ilahi sebagai rumah kita. Sebagai rumah kita. Dan Anda tahu, hari ini, lebih dari sebelumnya, lebih banyak orang yang bekerja dari rumah. Dulu Anda akan memiliki kehidupan rumah tangga Anda, dan kemudian Anda memiliki kehidupan kerja Anda, dan mungkin kami memiliki kehidupan bersidang, dan banyak lagi kaum saleh. Sebenarnya semua ini sekarang ada di rumah kita. Anda dibatasi dalam rumah Anda. Sebenarnya itu adalah gambaran luar biasa. Sebuah yang menunjukkan seperti apa seharusnya dengan Trinitas Ilahi. Kita harus memiliki seluruh diri kita. Kita harus memiliki kehidupan rumah tangga kita. Kehidupan kerja kita di dalam Dia. Memiliki kehidupan gereja kita di dalam Dia. Memiliki rekreasi kita di dalam Dia. Sesuatu tentang kita harus ada di dalam Dia. Kita harus bergerak, hidup, dan memiliki keberadaan di dalam Dia. Dan apa artinya? Apa artinya hidup di dalam Dia? Untuk hidup dalam Trinitas Ilahi? Dalam berita sebelumnya, apa yang kita lihat adalah dengan tinggal di pokok anggur yang sejati. Tinggal di pokok anggur yang sejati. Dan dalam berita ini, kita sampai pada 3 poin tambahan yang sangat praktis. Saudari, saya menghargai 3 poin yang membuka pintu bagi kita untuk hidup dalam Trinitas Ilahi. Dan apa mereka? Kita bisa langsung ke judul di sini dari berita nomor 3, yang lagi-lagi merupakan berita kedua tentang hidup dalam arti tunggal Ilahi. Hidup dalam Trinitas Ilahi melalui 3 hal. Nomor 1, menikmati Kristus sebagai sumber hayat kita. Nomor 2, dengan hayat Kristus untuk perbesarannya. Dan nomor 3, oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam roh kita. Saudari, saya ingin menunjukkan bahwa masing-masing dari 3 poin ini adalah masalah suplaian. Suplaian, bukan permintaan tapi suplaian. Pada poin pertama kita memiliki suplai hayat yang kita sesuaikan dengan makan, minum, dan bernafas. Poin kedua adalah memperhidupkan Kristus untuk perbesarannya. Itu mungkin tampak sangat tinggi. Dan memang begitu. Iya. Tetapi ada suplai roh yang kaya limpah untuk memperlengkapi kita untuk memiliki kehidupan seperti itu. Dan tentu saja pada poin ketiga, kasih karunia. Kasih karunia Tuhan Yesus. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia hanyalah Allah tertunggal yang telah diproses dan disempurnakan yang datang untuk menjadi kenikmatan kita. Jadi saudari, supply. Dia telah menyediakan kita sejak awal kehidupan Kristen kita untuk hidup di dalam Dia. Jadi kita bisa langsung ke Romawi 1. 1, kita hidup dalam Trinitas Ilahi melalui menikmati Kristus sebagai supply hayat kita. Saudari, ketika kita berbicara tentang rumah kita, berada di rumah, yang paling penting, hal yang paling penting tentang kehidupan rumah tangga adalah makan. Makan. Anda bisa tinggal di rumah yang paling bagus. Anda bisa tinggal di rumah yang paling besar. Tapi saya beritahu Anda, jika Anda tidak memiliki suplai makanan, anggota rumah tangga itu tidak akan bahagia. Kita perlu memiliki bahan makanan. Jadi hal yang paling penting dari berada di rumah adalah makanan. Dan seperti jika Anda mau, mungkin pasangan muda, mereka pindah ke rumah pertama mereka. Mereka mendapatkan rumah mereka dan mereka sangat bahagia. Tapi saya beritahu Anda, Anda tidak akan selesai membongkar semuanya. Sampai seseorang berbicara tentang makanan, saya lapar. Jadi Anda harus memiliki supply. Itu hanya menunjukkan kepada kita fakta bahwa untuk hidup, tinggal di dalam Dia, dalam Trinitas Ilahi, untuk tinggal di dalam Dia sebagai rumah kita, kita harus memakan Dia. Kita harus makan Dia, minum Dia, dan menghirup Dia. Ini adalah untuk kehidupan kita. Dan sebenarnya, kita bisa bertahan lebih lama tanpa makan daripada tanpa minum. Dan kita bisa bertahan lebih lama tanpa minum daripada tanpa bernafas. Sebenarnya kita hampir tidak bisa pergi sama sekali tanpa nafas. Dan itulah mengapa poin-poin di sini ada dalam urutan ini. Bernafas, lalu minum, lalu makan. Oke? Jadi kita sampai pada pernapasan. Kita hidup di dalam Kristus. Kita hidup dalam Trinitas Ilahi dengan menikmati Kristus sebagai suplai hayat hidup kita. Poin A. Tuhan menghembuskan dirinya sendiri sebagai Roh Kudus, napas kudus, ke dalam murid-muridnya pada hari pengkebangkitannya. Sekarang kita bisa senantiasa menikmati Kristus yang pneumatik sebagai napas Allah, sehingga Dia bisa menjadi kaya bagi kita melalui kita menyeru namanya. Kita juga bisa menghirup kitab suci, firman Allah sebagai hembusan Allah. Karena firman yang diucapkannya adalah perwujudan roh hayat. Ketika kita menerima firmannya melalui mati roh kita, kita mendapatkan roh yang adalah hayat. Oh, saudara-saudari, Dia telah rampung sebagai nafas, sebagai roh. Sebagai nafas, sebagai roh. Dia sekarang adalah Kristus yang pneumatik. Sebagai roh pemberi hayat, siap untuk apa? Untuk menyalurkan dirinya ke dalam kita. Inilah kita lihat dalam Yohanes 20. Dia melewati proses inkarnasi, kehidupan manusia, penyalipan, dengan kematian, penguburan, kebangkitan, kenaikan, lalu apa? Penyaluran. Penyaluran untuk tujuannya. Sehingga malam itu dia dapat berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Anda tahu, kata itu dalam bahasa Yunani, saya pikir kita tahu adalah pneuma. Terima pneuma kudus. Yang dapat diterjemahkan sebagai nafas atau sebagai roh. Itu bagiannya. Itulah hembusan nafasnya. Tetapi sekarang kita perlu menghirup dia. Para murid harus bernafas. Mereka harus menerima. Itulah yang Tuhan katakan kepada mereka. Terimalah pneuma kudus. Terimalah nafas. Dan bagaimana kita menerima? Bagaimana kita menerima? Oh, saya beritahu Anda. Cara teratas, cara nomor satu. Adalah dengan berseru kepada nama Tuhan. Dan ratapan ayat berikutnya. Ayat-ayat yang dirujuk di sini. Ratapan 3:55 dan 5:6. Ya Tuhan, aku berseru namamu dari dasar lubang yang paling dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Terhadap kesahku dan teriak tolongku. Oh, saudari yang terkasih, kita perlu berseru saat kita bernafas. Kita perlu berseru menghirup dia. Kita perlu berseru kepada nama Tuhan sampai kita berseru secara tidak sadar. Sampai kita berseru secara tidak sadar. Dan kita menghirup suplai hayatnya. Tapi di sini tertulis, napasku, tangisku, tangisanku. Anda tahu biasanya kita bernafas dengan cara yang biasa. Seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi ada baiknya sesekali bernafas dalam-dalam. Beberapa nafas dalam-dalam. Saudari, kapan terakhir kali Anda bernafas dalam-dalam secara rohani? Beberapa seruan yang tidak hanya dengan suara seperti ini. Tetapi juga seperti tangisan. Kita perlu berseru kepada Tuhan. Itu akan mungkin akan menghentikan penyumbatan yang mungkin kita miliki di dalam batin kita. Oh, kita perlu berseru, berseru, dan berseru. Terkadang sangat sering kita berbicara tentang doa, doa singkat. Doakan doa yang singkat. Betapa inilah doa singkat yang terbaik. Oh, Tuhan Yesus. Saya berharap saudari kita berseru 1000 kali sehari. Anda tahu? Dalam itu tertulis. Ketika kita menyeru nama Tuhan yang kudus 1000 kali setiap hari, saya pikir Tuhan akan mengampuni kita. Saya pikir dia suka ketika kita berseru kepadanya berulang-ulang. Oh Tuhan Yesus, bahkan aku untuk mengatakan, Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Anda tahu bahwa cara berseru pada nama Tuhan adalah pemulihan yang hebat dan luar biasa dalam pemulihan Tuhan. Dan saya pikir banyak ketika dari kita datang ke sidang, ini adalah satu poin yang luar biasa. Dan sebenarnya saya adalah kaum beriman yang sangat muda pada saat itu. Dan ini mengujudkan khusus dari berseru kepada nama Tuhan. Dan bahkan mungkin sedikit terganggu pada awalnya. Saya pikir banyak kaum beriman yang datang merasa sedikit terganggu. Tetapi lihatlah ayat berikutnya. Ayat berikutnya, Kejadian 4:26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Seth juga. Dan anak itu dinamanya Enos. Waktu itulah orang memulai memanggil nama Tuhan. Ketika saya melihat ini, ketika saya pertama kali datang, saya terbantu melihat ayat ini. Panggilan itu dimulai apa? Pada generasi ketiga umat manusia. Mereka telah berseru. Dan kemudian saya mulai melihat di seluruh generasi ketiga umat manusia. Mereka telah berseru. Di seluruh kitab suci, berapa banyak pencari Tuhan yang berseru kepada nama Tuhan. Dan Mazmur. Mazmur penuh dengan Tuhan. Ya Tuhan. Bahkan dalam kisah para rasul, ketika dia menjadi Saulus dari Tarsus, dia diutus untuk menangkap mereka yang berseru kepada Tuhan. Oh, ini bukan hanya sesuatu yang baru atau di antara kita. Inilah cara bernafaskan Tuhan. Inilah cara bernafaskan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya berharap bahwa kita, masing-masing dari kita akan memiliki pemulihan secara pribadi di atas seruan kita kepada nama Tuhan. sehingga kita akan berteriak. Saya hanya mendorong Anda, temukan tempat, temukan waktu untuk berteriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bahkan agar kami bisa berdoa, Tuhan, Tuhan, tunjukkan lagi keindahan-Mu. Tunjukkan padaku kemustikahan-Mu. Tuhan, tunjukkan padaku keindahan-Mu. Tunjukkan padaku kemanisan-Mu. Saya berharap, saudari, kita semua bisa berlatih. Saya berharap banyak dari kita memiliki pengalaman seperti ini. Dan kita dibawa ke dalam kemanisan Tuhan. Perasaan kami adalah, Tuhan tidak ada yang sebanding dengan-Mu. Saya cukup prihatin bahwa banyak generasi kedua dan ketiga tidak memiliki pengalaman yang cukup tentang hal ini. Begitu godaan dunia, semua hal itu datang dengan mudah, begitu mudahnya. Oh, saya ingin mendorong orang-orang muda. Berseru, berseru, berseru bersama-sama, berseru secara pribadi, berseru kepada nama Tuhan. Bahkan katakan, Tuhan, tarik aku. Tuhan, hancurkan aku. Tuhan, tangkap aku. Cara menjadi jelas, saya tidak mencoba untuk membangkitkan segala jenis usaha emosional. Anda tahu, saudari, bahwa Paulus mengatakan dalam 2 Korintus bahwa dia, kasih Tuhan, menyebabkan dia berada di luar dirinya sendiri. Kita perlu berada di luar diri kita sendiri. Ya, kepada manusia itu jernih. Tapi terkadang kita perlu di luar diri kita sendiri dengan kasih Tuhan. Dan saya katakan dalam berita 2, setelah kita berbicara tentang tinggal dalam Tuhan. Yohanes 15. Begitu banyak dari Yohanes 15. Tapi dalam Yohanes 15 ayat 9. Dikatakan bahwa kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku. Anda tahu satu cara untuk secara praktis tinggal dalam kasih Tuhan? Berseru. Berseru saja. Leluasan insan batinnya Anda. Hambatan Anda. Mungkin keputusasaan Anda. Kegagalan Anda. Masa lalu Anda, situasi Anda, dan berseru saja, Oh Tuhan, Oh Tuhan. Saya pikir beberapa dari kita perlu membiarkan diri kita menjadi kekasih Yesus yang gila sekali lagi. Dan mungkin kita pernah mengalami itu. Tapi mungkin kita agak terlalu sadar. Mungkin kadang-kadang, Oh Tuhan Yesus. Bahwa kami akan berseru kepada Tuhan 1000 kali sehari untuk menghirup dia. Membagikan roh kita. Mengobarkan api ilahi di dalam kita. Di dalam roh kita. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Semoga dia memulihkan ini bersama kita dan di antara kita. Poin B dikatakan, sekarang kita sampai. Sekarang kita datang untuk meminum dia. Anda tahu, dan minum, dan bernafas, dan minum. Yang sangat berhubungan. Kita memiliki kidung yang luar biasa, nomor 65. Asal hirup nama Yesus, air hayat ku minum. Sebenarnya saat kita bernapas, kita minum secara rohani. Poin B, maksud Allah dalam ekonominya adalah menjadi air mata air, sumber dari air hidup untuk memuaskan umat pilihannya bagi kenikmatan mereka. Dengan sasaran menghasilkan gereja sebagai pertambahan Allah, perbesaran Allah untuk menjadi kepenuhan Allah bagi ekspresinya. Dan ini sebagian besar didasarkan pada Yeremia pasal 2 ayat 13. Tuhan berkata, karena umatku telah melakukan 2 kejahatan. Mereka telah meninggalkan aku, sumber air hayat. Tuhan adalah mata air. Kita perlu minum dia. Ini adalah ekonominya. Ini adalah ekonominya. Kita perlu datang kepadanya dan minum. Poin 1. Kita minum dari satu roh dalam kebangkitan. Menjadikan kita anggota-anggota tubuh. Membangun kita sebagai tubuh. Dan mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai perempuan Kristus. Saudari, sejak kita dibaptis. Ini adalah 1 Korintus 12 ayat 13. Kita dibaptis ke dalam tubuh. Dan kita ditempatkan. Saya mengatakan. Kita dibaptis ke dalam satu tubuh. Dan kita diposisikan untuk minum dari satu roh. Cara menjadi anggota tubuh yang benar adalah. Dengan menjadi anggota yang minum. Jika kita meminum roh, saya katakan, kita akan menjadi satu dengan siapa saja dan semua orang. Dan saat kita minum, unsur-unsurnya diinfuskan ke dalam kita. Dan disusun ke dalam kita untuk apa? Untuk menyusun kita sebagai mempelainya. Kita akan menjadi mempelainya. Jadi Wahyu 22:17 dikatakan, roh dan mempelai perempuan berkata bersama-sama, marilah, marilah. Dan akhirnya berkata, Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan. Dengan semua cuma, saudari, bagaimana kita menjadi mempelai? Dengan minum. Dengan minum. Dan akhirnya kita bersatu dengan dia untuk bersuruh kepada orang lain untuk minum. Tak mungkin jika kita belum minum, mungkin kita bersuruh kepada orang lain untuk minum. Dan itu tidak begitu menginspirasi. Itu tidak begitu menginspirasi. Saya pikir dalam Wahyu 22, ini bukanlah pengantin yang haus. Ini adalah pemelai perempuan yang telah datang kepadanya. Dan minum darinya. Dan dijenuhi dengannya. Sesedari kiranya pernapasan dan minum kita akan dijenuhi dan disuplai. Dijenuhi dan disuplai. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Amin. Jangan ragu untuk berseru. Jangan ragu untuk berseru sepanjang berita. Oh Tuhan Yesus, terimalah suplaian kami. Kita bisa dengan girang menimba air dari mata air keselamatan melalui berbicara dan bernyanyi bagi Tuhan. Dengarkan ini. Berbicara dan bernyanyi bagi Tuhan. Oleh Tuhan, bagi Tuhan, di dalam Tuhan, dan bersama Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, dan untuk bersuka cita di dalam Tuhan secara berkelanjutan. Bahkan, bukankah ini menyenangkan? Sesedari kita perlu menimba air. Anda tahu, sumur itu sesuai dengan janji dalam Yohanes 14, 4 ayat 14, mengatakan dia menjadi mata air. Jadi pasang di dalam diri kita sebagai mata air. Dan kemudian Yesaya 12, dikatakan bahwa apa? Karena itu, Anda akan menimba air dengan sukacita dari mata air keselamatan. Ada mata air di dalam diri kita. Ada sumur di dalam kita. Tapi bagaimana kita mendapatkan airnya? Kita perlu mendapatkan airnya. Kami selalu memiliki sumur. Kami selalu memiliki mata air, sumber air. Tapi mengapa kita kadang-kadang kering? Kami tidak menimba air. Dan dalam ayat-ayat Yesaya ini, ayat-ayat ini membuka kepada kita begitu banyak cara untuk menimba air. Saya membaca ini, adalah Yesaya 12 ayat 3 sampai 6. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Itulah jalan yang pertama, bersyukurlah. Sesedari kita selalu mengucapkan syukur. Kita minum dengan bersyukur. Amin. Panggillah namanya. Itu sangat jelas. Kita perlu memanggil namanya. Kami membutuhkan lebih banyak berseru. Saya harap kami berdoa. Tuhan, pulihkanlah seruan saya. Beritahukanlah perbuatan di dalam bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Inilah pemberitaan Injil. Bersaksi tentang kenikmatan Anda. Mengalirlah. Ketika kita berbicara, kita minum. Kemudian bermasmurlah bagi Tuhan. Sebab perbuatannya mulia. Oh, bernyanyi bisa menjadi minuman. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah. Bersorak-soraklah. Berteriak. Lihat. Lagi, lagi. Ada berseru sebelumnya di bagian ini dan kemudian berteriak. Sesudah kita perlu berseru. Tapi kita juga perlu berteriak. Dan saya bertanya pada Anda, kapan terakhir kali Anda bisa leluasa dalam batin Anda? Seru saja. Dan menghilang di dalam dia. Menghilang di dalam dia. Sesedari kita perlu dipulihkan dalam berseru kepada nama Tuhan. Yang dipulihkan agar kita dapat memperoleh dia sebagai sumber hayat. Semoga Tuhan merampungkan hal ini di dalam kita semua. Anda tahu saya tidak menyebutkan ini sebelumnya tentang Enos. Orang-orang mulai berseru kepada nama Tuhan selama generasinya. Enos maksudnya apa? Lemah. Manusia fana. Apakah Anda merasa sedikit lemah? Dan fana akhir-akhir ini? Lemah? Lemah? Rentan? Terkadang kita hanya rapuh. Anda tahu? Seperti Anda memiliki paket yang mengatakan rapuh. Tanginlah dengan hati-hati. Terkadang kita ini rapuh. Sesedari jangan menunggu untuk menjadi lebih kuat. Jangan menunggu untuk merasa lebih baik. Berserulah. Berseru saja. Oh Tuhan Yesus. Mazmur 118 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan nyanyianku. dan dia juga telah menjadi keselamatanku. Kami berseru kepada, dia menjadi, dia datang sebagai sungai kekuatan, dan bahkan kami akhirnya bernyanyi, dan kami diselamatkan. Kita diselamatkan. Sesedari sebenarnya, jika kita tidak tahu bagaimana meminum Tuhan, Anda tidak bisa menjadi orang Kristen yang benar. Tidak bisa menjadi orang Kristen yang benar. Anda tidak tahu bagaimana minum Tuhan. Poin 3. Kita bisa menikmati Tuhan sebagai minuman rohani kita. Melalui mempraktikkan berbicara dengan dia senantiasa. Kemudian dengan spontan kita memperhidupkan Kristus. Anda tahu bilangan 20 mengatakan, bicara pada batu. Ini adalah perintah Tuhan, bukan? Kepada Musa dan Harun. Berbicaralah dengan batu. Sehingga menghasilkan air. Jadi ini adalah sisi lain. Saya baru saja berbicara tentang Anda, dengan Anda tentang berteriak. Dan saya yakin kita memerlukannya. Tapi saudara kita juga perlu berbicara. Bicara saja dengan batu, sama seperti saudara kita, berbagi dalam berita sebelumnya. Hanya berbicara dengannya. Hanya berbicara dengannya. Sekali lagi kadang-kadang berbicara tentang doa-doa pendek, tapi saya juga tidak ingin menggunakan istilah itu, karena meskipun demikian, terkadang muncul pemikiran yang tentang religiositas, sebuah konsep. Bicara saja padanya. Bicara saja padanya. Dengannya. Tuhan, aku membutuhkanmu. Tuhan, aku kering. Apapun masalah yang Anda miliki, karena saja kepadanya. Dan dia datang sebagai mata air yang lembut. Anda tahu Tuhan Yesus, dia bisa menjadi sungai. Dia bisa menjadi mata air yang lembut mencapai Anda di lembah. Apakah Anda di lembah? Anda sedang melewati pengalaman lembah. Aliran mencapai lembah. Bukan sebagai aliran yang bergelojak, bergejolak. Tapi hanya sebagai aliran yang lembut. Untuk menemui Anda di tempat Anda berada. Dia ingin berada di sana, bertatap muka untuk menjadi penghibur Anda. Menjadi gembala jiwa Anda. Kami hanya berbicara kepadanya terus-menerus. Sebenarnya hari kita. Hidup kita harus menjadi percakapan yang berkesinambungan dengan Tuhan. Kemudian kita menghirup dia. Kita akan meminum dia. Dan kita memiliki suplai hayat. Filipi 4:12. Ayat yang kita miliki di sini berbicara tentang mempelajari rahasia. Dan saya ingin mendorong kita semua mempelajari rahasianya. Pelajari rahasianya. Berseru. Berseru. 1000 kali sehari. Berseru tanpa sadar. Terkadang berteriak. Berkali-kali. Katakan saja padanya. Katakan saja semuanya padanya. Inilah cara untuk hidup dalam Trinitas Ilahi. Jadi Anda lihat saudari. Mungkin ketika beberapa orang melihat judul sidang istimewa ini, subjeknya, hidup di dalam dan dengan Trinitas Ilahi. Oh, mungkin ini begitu dalam. Pengajaran mendalam seperti apa yang akan kita dapatkan? Ya, memang benar, tidak ada yang lebih dalam dari Trinitas Ilahi. Tetapi saudari, untuk mengalami, itu tidak terlalu dalam. Sehingga kita tidak bisa mengalaminya. Sebenarnya untuk mengalaminya agak sederhana. Dia membuat jalan karena dia telah rampung menjadi nafas. Menjadi nafas. Sangat tersedia. Oh Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Sekarang makan. Kita bisa makan Kristus sebagai makan rohani kita untuk hidup karena dia. Makan Kristus adalah makan firman-Nya melalui melatih roh kita untuk mendoa-bacakan dan merenungkan firman-Nya. Sehingga firman-Nya menjadi kegirangan dan kesukaan hati kita. Hidup bukan hanya oleh, tetapi juga karena Kristus. Berarti unsur yang memberi tenaga dari Kristus menjadi faktor penyuplai bagi kita untuk memperhidupkan Kristus. Terus dari makanlah konsep dasar yang diungkapkan dalam Alkitab. Tentang hubungan Allah dan manusia. Dalam Kejadian 1, Allah menciptakan manusia. Dalam Kejadian 2, dia menempatkan dia di depan pohon hayat. Sebenarnya dia mempersembahkan dirinya kepada Allah. Kepada manusia. Allah mempersembahkan dirinya kepada manusia sebagai makanan. Dan kemudian kita memiliki di sini Yohanes 6 ayat 57. Dia datang dan berkata, akulah roti hayat. Makan saya. Kamu harus memakan aku untuk hidup karena aku. Dia ingin kita memakan dia. Saudara, kita perlu memakan dia. Memakan dia dalam firman-Nya. Saudara, kita sudah menyebutkan sedikit tentang ini. Jadi saya tidak akan terlalu mendalami ini. Tapi kita perlu menghirup nafas dari firman Allah. Kita perlu menyentuh firman Allah dengan cara bernafas dan makan. Menyentuh firman Allah dengan cara bernafas dan makan. Dengan menghirup kitab suci yang dihembuskan Allah. Apakah Anda menyadari? Apakah Anda menyadari, saudari, bahwa sebenarnya manusia jatuh karena makan yang tidak benar? Makan yang tidak tepat. Dan kita mungkin mengalami kejatuhan pribadi karena pola makan kita yang tidak benar. Dan makan kita yang kita maksud adalah hal-hal yang kita makan untuk kepuasan kita. Kami membutuhkan banyak hal. Kita membutuhkan banyak hal untuk hidup kita. Dan itu diberikan oleh Allah. Dan itu bagus. Kita punya keluarga, tempat tinggal, mungkin kendaraan kita, atau kita punya pekerjaan, pendidikan, karir, bahkan hiburan. Dan kita butuh rekreasi sesekali untuk menyegarkan batin kita. Tetapi masalahnya, saudari, jangan biarkan hal-hal ini menjadi makanan Anda. Kita bisa menggunakannya, tapi jangan biarkan itu menjadi makananmu. Bahkan hal-hal di media sosial dan hiburan. Mereka bisa menjadi makanan kita. Dan kemudian jenis makanan ini. Makanan psikologis, mempengaruhi apa? Selera rohani kita. Kita perlu berdoa untuk selera makan kita. Ya Tuhan, pulihkan selera kami akan diri-Mu. Saya mungkin sangat selera makan kita telah dipengaruhi oleh penerimaan kita terhadap hal-hal lain. Jadi kita tidak perlu membiarkan diri kita kehilangan minat pada hal-hal dari Tuhan. Waspadalah, saudari, waspada. Saya telah melihat banyak orang selama bertahun-tahun. Mereka membiarkan diri mereka sendiri. Mereka tidak waspada. Mereka tidak membiarkan diri mereka sendiri. Dan mereka kehilangan minat pada hal-hal Tuhan. Mereka kehilangan minat pada firman Tuhan. Mereka kehilangan minat pada sidang-sidang. Tapi sebenarnya, saudari, selera makan kita dapat pulihkan dengan hanya dengan berseru kepada-Nya. Oh Tuhan, Tuhan, aku ingin merasakan kemanisan-Mu. Aku ingin merasakan keindahan-Mu. Tidakkah menurut Anda Tuhan ingin menjawab doa seperti itu? Puji Tuhan. Oke, Romawi 2. Sekarang kita datang untuk memperbesar Kristus. 2, kita hidup dalam Trinitas Ilahi melalui memperhidupkan Kristus bagi perbesaran-Nya oleh suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Saudari, tidak ada yang bisa memperhidupkan Kristus untuk memperbesar Dia di dalam diri mereka sendiri. Kita memerlukan suplai yang sangat besar. Ya, sangat besar. Suplaian yang sangat besar. Dan kita memiliki suplaian yang sangat besar. Suplai Roh Yesus Kristus yang berlimpah. A. Kaum beriman memperhidupkan Kristus oleh suplai yang limpah lengkap dari Roh Yesus Kristus. Roh Yesus Kristus adalah Kristus yang adalah Roh yang menyalurkan hayat. Dalam Filipi 1:19, saya ingin merekomendasikan ini. Kami tidak akan meluangkan waktu untuk membacanya. Tetapi ada catatan yang luar biasa. Di catatan 4 dalam versi bahasa Inggris, Filipi 1:19 dan catatan 4. Tentang wahyu yang progresif dari Alkitab tentang Allah, Kristus, dan Roh. Dan catatan ini berfokus pada wahyu yang progresif dari Roh untuk menunjukkan. Untuk menunjukkan bahwa sekarang dalam Roh Yesus Kristus, sebagai suplai yang kaya, limpah. Semua bahan ada untuk menyuplai semua yang kita butuhkan. Inilah yang kita bicarakan di poin 1. 1. Suplai yang limpah lengkap ini mencakup keilahian, keinsanian, kenyalipan, kebangkitan, kenaikan, atribut-atribut ilahi, dan kebajikan-kebajikan insani. Kita akan melihat bahwa dalam beberapa saat, bagaimana bahkan ketundukan dan kasih yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang layak, kehidupan keluarga yang layak, mereka ada di dalam Roh. Mereka itulah bagian dari suplai di dalam Roh. Dan kami dalam berita 2, saudara, kami menyebutkan tentang minyak urapan yang kudus. Minyak urapan manyun, bukan? Kalam Keluaran 30 yang merupakan lambang dari roh mancemuk. Jadi ketika Anda mendapatkan minyak urapan, Anda mendapatkan semua yang telah ditambahkan, dimajemukan ke dalam minyak. Dengan cara yang sama, seringkali kita tidak tahu apa yang kita perlukan. Kami berada dalam situasi, kami hanya tahu kami membutuhkan Tuhan. Jadi berseru saja, ya Tuhan, ya Tuhan. Dan Dia akan datang dan menerapkan apapun yang akan Anda butuhkan. Apapun yang saya butuhkan. Mungkin kadang-kadang itu adalah keinsani yang tepat. Kadang-kadang itulah pekerjaan salib yang membunuh. Terkadang saya butuh kenaikan. Tuhan tahu. Dan Dia akan memelihara kita. Saudari, berseru saja, berseru saja. Dua. Semua yang kita lakukan dan seluruh kehidupan kita haruslah terjadi oleh suplai yang lebih lengkap dari roh Yesus Kristus. Amin. Tiga. Di bawah penyaluran Trinitas Ilahi, dari Trinitas Ilahi, kita akan dengan spontan menerima suplai Kristus di batin dan akan menempuh kehidupan yang mengekspresikan Kristus. B. Seluruh kehidupan dan pekerjaan Paulus bukanlah untuk mengekspresikan dirinya atau untuk memperlihatkan pengetahuannya, kemampuannya, atau kebaikan dan kekuatannya yang lain, apa adanya dirinya, dan yang dilakukanlah untuk mengekspresikan Kristus, bahkan untuk memperbesar Kristus. Itu adalah maksudnya yang paling dalam. Maksudnya yang dalam adalah bahwa dalam segala hal, Dia tidak akan dipermalukan. Tetapi dalam segala hal, Kristus akan diperbesar. Bahkan tidak hanya di dalam Dia, tetapi di dalam tubuh-Nya. Kristus akan diperbesar. Dia tidak ingin menampilkan bejana manusiawinya. Dan Anda tahu, Paulus adalah bejana manusiawi yang dengan banyak kapasitas. Dan Tuhan memilihnya karena suatu alasan untuk menjadi bejana seperti itu. Dan itu dibicarakan sedikit dalam Filipi pasal 3. Ayat-ayat yang kita miliki di sini, beberapa jenis kualifikasinya. Tetapi dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 5 dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, melainkan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kami tidak pernah ingin keluar dari diri kami. Kami ingin Kristus sebagai harta di bejana tanah untuk keluar. Kami ingin Dia diperbesar. Itulah keinginan Paulus. C. Dalam penderitaan rasul di dalam tubuh-Nya, Kristus diperbesar, yaitu Dia diperlihatkan dan diberitakan untuk menjadi besar, tanpa batas, ditinggikan, dan dipuji. Apa itu memperbesar Kristus? Paulus sedang menulis ayat-ayat ini di Filipi. Dia menulis dari penjara Romawi. Bagi para prajurit Romawi itu, Yesus bukanlah apa-apa. Bukan apa-apa. Dia adalah seorang pemberontak Yahudi. Dan mungkin mereka senang dia telah mati. Tapi, tahukah Anda bahwa di akhir kitab Filipi, Paulus mengirimkan salam kepada jemaat di Filipi. Dan dia berkata, semua orang kudus menyambut Anda, terutama mereka yang ada di rumah Kaisar. Dapatkah Anda membayangkan bahwa beberapa orang di rumah Kaisar diselamatkan dan menjadi orang percaya? Bagaimana? Mengapa? Karena Paulus memperbesar Kristus. Dia bukan apa-apa. Mereka tidak melihatnya. Kemudian tawanan ini ditempatkan di tengah-tengah mereka. Dan Kristus menjadi semakin besar. Mereka melihat Kristus. Saya percaya bahwa Paulus, dia memperbesar Kristus dengan kesabaran yang tidak terbatas. Kesabaran yang tidak terbatas. Ketenangan. Dan kedamaiannya. Apa yang kita lihat dalam kitab-kitab Injil. Tuhan Yesus dibawa penderitaan, penganiayaan. Dia reproduksi di penjara Roma. Tidak hanya mereka yang ada di rumah Kaisar. Ingat di Kisah Rasul 16, bukan? Dia menulis kepada jemaat Filipi. Dan dalam Kisah Rasul 16, kita melihat permulaan gereja di Filipi. Salah satu yang pertama diselamatkan di sana adalah sipir penjara. Sipir penjara Paulus. Dan kita tahu bahwa dia datang kepada Paulus dan Silas dan berkata, apa yang dapat saya lakukan untuk diselamatkan? Apa yang saya lakukan untuk diselamatkan? Pasti dia melihat Kristus diperbesar. Dia tidak melihat Paulus menangis. Paulus tidak ada di sana menangis atau mengasihani diri sendiri. Kita tahu di dalam Kisah Rasul 16, dia ada di sana bersama Silas. Apa yang mereka lakukan di penjara pada tengah malam? Mereka bernyanyi. Mereka memuji. Oh Tuhan Yesus. Siapa tahu, mungkin mereka bernyanyi. Oh karena itu, dengan sukacita kamu akan menimba air. Tidak. Mungkin bukan lagu itu. Mungkin mereka sedang bernyanyi. Saya akan mengambil cawan keselamatan dan berseru. Mungkin bukan ada itu. Tapi mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan sipir penjara. Katanya, apa yang saya lakukan untuk menjadi? Saya menginginkan apa yang Anda miliki. Saya ingin memiliki apa yang Anda miliki. Saya ingin memiliki Kristus itu. Dan kita tahu di Filemon ada satu lagi. Onesimus adalah teman sepenjara. Teman penjara satu sel. Mungkin dari Paulus. Saya pikir semua orang ini ketika mereka bertemu Paulus, mereka menemukannya di dalam Kristus. Dan Anda tahu bagaimana Paulus mengatakan Filipi pasal 3, keinginannya ditemukan di dalam Kristus. Untuk ditemukan di dalam Kristus. Dia ditemukan di dalam Kristus, memperbesar. Memperbesar Kristus dengan suplai roh yang lemah. Anda mungkin berpikir, saudari, Anda mungkin berpikir, itulah Paulus. Itulah suplai yang luar biasa untuk orang hebat. Di Filipi, selamatan disebutkan dua kali. Dalam pasal 1 ayat 19 yang kita baca, Paulus berkata, itu akan menjadi keselamatanku. Dan itu mungkin menunjukkan keselamatan tertentu untuk orang tertentu. Tapi saudari, banyak dari kita melalui situasi-situasi tertentu. Beberapa kaum saleh dari kita, mereka kehilangan pekerjaan. Beberapa telah kehilangan orang yang dicintai. Beberapa kehilangan kesehatan mereka. Tetapi ada suplai untuk situasi seperti itu. Terkadang kita menghadapi gejolak dalam kehidupan keluarga kita. Terkadang dalam kehidupan gereja kita, dalam pemulihan Tuhan. Tapi ada suplaian. Supaya yang kaya limpah. Jika kita dengan situasi itu, kita berseru kepada, kita menghirupnya, kita tidak pernah mengalami suplai yang lebih limpah, dan kita tidak dipermalukan dalam situasi itu. Saya dapat memberi Anda kesaksian demi kesaksian tentang saudari yang menghadapi kematian tapi membesar Kristus. Memperbesar Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini nyata saudari. Di pasal 2, Paulus menyebutkan keselamatan lagi. Dia berbicara tentang mengerjakan keselamatan Anda sendiri. Tapi dalam konteks itu. Di dalam konteks hal-hal yang biasa. Hal-hal biasa. Ini untuk semua kaum saleh yang dalam situasi biasa atau umum. Itu sebabnya dikatakan. Biarlah segala sesuatu dilakukan tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya bukan saja Twitter. Apa yang Anda lihat ada banyak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Dalam kehidupan rumah tangga kita, oh Tuhan Yesus, itu seperti tempat berkembang biak untuk bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Saudari, ada suplai, ada keselamatan di sana. Ada keselamatan di sana. Anda tahu dalam pelajaran hari kita Filipi, Saudari berkata, dia mengatakan bahwa mungkin beberapa kaum saleh menganggap bahwa kehidupan pernikahan mereka seperti penjara, dan pasangan mereka adalah sipir, dan anak-anak mereka adalah penjaga. Bahkan di sana, seperti Paulus, kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Ada suplai. Dia menunjukkan ini dalam satu berita. Dia mengatakan saudara itu mungkin diam. Dia mengetahui bahwa istrinya marah kepadanya karena hal kecil. Karena Anda tahu dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan pernikahan kami, kami diganggu oleh banyak hal kecil. Jendela dibiarkan terbuka, ada yang tidak beres, ada yang rusak. Terkadang tali sepatu yang putus bisa membuat kita kesal, mobil tidak bisa nyala. Itu banyak hal kecil. Tetapi dia berkata kadang-kadang, sang istri mungkin bersungut-sungut dan yang saudara akan berbantah-bantahan. Tapi dia belajar darinya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu bagus, tidak mengatakan apa-apa. Tapi dalam hatinya dia masih berpikir. Jadi dia diam. Tapi tidak diam dengan sukacita. Jadi saudari, kita dapat berdiam diri dengan sukacita, dengan berseru kepada nama Tuhan. Dan menikmati suplai roh Yesus Kristus yang melimpah itu. Dua, Pembebasan Kristus di bawah lingkungan apapun adalah mengalami dia dengan kenikmatan yang paling puncak. 3. Suatu Paulus ditawan dalam penjara Romawi, dia memperbesar Kristus, membuat Kristus terlihat besar di mata penangkapnya. Tak peduli bagaimana situasinya, Paulus penuh dengan kegirangan dan bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah gambar yang mencolok dari kitab Filipi, sukacita. Di sini kita memiliki 9 porsi. Kami tidak punya waktu untuk melewati semuanya. Saya mendorong Anda jika Anda dan ketika Anda punya waktu untuk membaca. Jadilah, biarkan Tuhan membuat Anda terkesan. Sukacita, sukacita, sukacita. Mungkin yang paling kita kenal adalah Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku mengatakan, bersukacitalah. Ingat saudari, di manakah Paulus menulis ini? Saat dia menulis ini, dia mungkin mengenakan rantai. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Anda tahu, ketika orang Filipi menerima surat ini dari Paulus, tidakkah Anda percaya bahwa saudara Sipir itu akan berkata, saudari mungkin dialah yang membaca surat itu kepada saudari yang lainnya. Tetapi dia akan berhenti sejenak dan berkata, saudari, ini bukan hanya sekedar nasihat dari Paulus. Inilah kehidupan Paulus. Saya melihat ini dengan mata kepala saya sendiri. Kristus diperbesar. Jadi saudari ini bukan teori. Inilah pengalaman kita. Dan inilah cara kita untuk hidup di dalam perintah ilahi. Untuk tinggal di dalam dia. Untuk tetap di dalam dia. Dan untuk apa? Tinggallah di dalam dia sebagai rumah kita. Seperti yang dikatakan saudara kita. Kita membuat rumah kita di dalam dia. Dan dia membuat rumahnya di dalam kita, di dalam kita. 4. Paulus memancarkan dan mengekspresikan Kristus dalam sukacitanya adalah satu deklarasi kebesaran Kristus yang tak terbatas. Dan deklarasi bahwa Kristus itu tidak ada habisnya. Kini kita memiliki Efesus pasal 3 yang berbicara tentang kekayaan Kristus yang tidak terduga. Pasal 3 ayat 8 dan pasal 3 ayat 18, nafas panjang dan tinggi dan kedalaman dimensi Kristus. Secara Kristus kita tidak ada habisnya. Tapi itu bukan hanya untuk sebuah lagu. Ya Kristus, kekayaannya tidak ada habisnya. Kaya dan manis. Ini bukan hanya untuk sebuah lagu. Itu untuk pengalaman kami. Saya sebutkan sebelumnya. Untuk kehidupan pernikahan yang layak. Untuk kehidupan rumah tangga yang layak. Ketundukan dan kasih diperlukan. Ketundukan dan kasih yang sejati. Dan mungkin kita memiliki itu. Kita mungkin memilikinya. Tetapi ketundukan dan kasih kita memiliki batasan. Ini terbatas, itu habis, dan itu pasti akan diuji. Namun, ketundukan dan kasihnya tidak ada habisnya. Dan dia menjalani kehidupan yang tunduk kepada Bapa saat dia berada di bumi. Dan ketundukan itu, kehidupan ketundukan itu. Mereka sekarang berada di dalam roh, di dalam supaya roh Yesus yang berlimpah. Oke? Pemberhidupan Kristus bagi perbesarannya adalah berbagian dalam keselamatan Kristus dalam hayat. Di mana kita diselamatkan dari kegagalan, tidak memperhidupkan Kristus, dan dari kesekalahan tidak memperbesar Kristus. Bagi teladan kaum beriman, Paulus menempuh kehidupan dalam keunggulan Kristus, satu kehidupan yang sepenuhnya ditinggikan, dengan standar kebajikan-kebajikan insani yang tertinggi, yang mengekspresikan atribut-atribut ilahi yang paling unggul, satu kehidupan yang menurut kehidupan yang Tuhan tempuh di bumi bertahun-tahun sebelumnya. Saya memiliki beban, beberapa beban di sini. Saudari dalam poin ini, dengan ayat-ayat berikutnya, 1 Timotius 1 menunjukkan kepada kita bahwa Paulus adalah pola bagi semua kaum beriman. Dan kemudian kita memiliki kisah para rasul pasal 27. Ayat-ayat dari kisah rasul 27 dan 28, saya tidak tahu tentang Anda, tapi saya ingat bahwa ketika saya masih kaum beriman yang muda, saya membaca Kisah Rasul 27 dan 28. Saya bertanya, mengapa pasal-pasal ini ada di sini? Mengapa di sini? Begitu banyak detail tentangnya. Tentu saja, konteksnya adalah bahwa Paulus naik banding kepada Kaisar. Yang sebenarnya seberdaulat menyelamatkan hidupnya. Dan karena itu dia dibawa ke Roma. Jadi dia menugaskan seorang perwira sebagai semacam penjaga dan bersama pria lainnya untuk menemaninya. Dan mereka naik satu perahu, lalu mereka naik perahu lain, dan itu merinci tempat-tempat yang mereka tuju. Dan kemudian akhirnya ada badai besar. Dan sebelum itu Paulus mengatakan kepada mereka lebih baik tidak mencoba dan untuk pergi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi mereka dan mereka tersesat di laut selama 14 hari. Dan semua hal itu terjadi. Melempar barang ke laut untuk meringankan kapal. Dan mereka tidak mau makan. Dan penjaga, layar, beberapa pelaut ingin melarikan diri. Apa ini? Ada lebih dari 70 ayat dalam dua pasal ini. Dan saya bertanya-tanya, mengapa begitu banyak waktu yang dicurahkan untuk detail ini? Kitab Filipi, seluruh kitab Filipi memiliki lebih dari 100 ayat. Mengapa begitu banyak yang dikhususkan untuk rincian ini? Terus dari, saya memiliki apresiasi baru terhadap kitab Kisah Para Rasul. Kamu tahu, dalam Kisah Para Rasul 1, Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku, dan Anda akan dapat melihat bahwa Lukas diilhami Tuhan untuk tidak masukkan banyak doktrin dalam kitab Kisah Para Rasul dalam tulisannya, tetapi untuk menyajikan kehidupan, kesaksian dari saksi-saksi Tuhan. Dan di sini apa yang kita miliki dalam pasal 27 dan 28 adalah kehidupan. Bukan pekerja Tuhan. Ini bukan pekerjaan Tuhan, Paulus. Inilah hidup Paulus. Dan di lingkungan yang sangat bertentangan. Lingkungan yang benar-benar menentangnya di setiap langkahnya. Para prajurit ingin membunuh. Ketika mereka semakin dekat ke darat, mereka harus meninggalkan kapal dan berenang ke pantai. Dan beberapa tentara ingin membunuh para tahanan. Kemudian mereka sampai ke tanah. Paulus melakukan bagiannya dengan meletakkan beberapa batang kayu ke dalam api. Seekor ular berbisa datang. Seekor ular berbisa menggigitnya. Hanya situasi demi situasi. Mengapa begitu detail? Ini menunjukkan kepada kita kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya adalah reproduksi Kristus. Itu adalah saksinya yang hidup. Dan Tuhan ingin menunjukkan kepada kita. Untuk menunjukkan seperti apa kesaksian itu. Anda tahu dalam pasal 1, Kisah Para Rasul. Sebelumnya pasal 1 ayat 8. Yang ada ketika Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku. Kamu menghitung di sana di awal Kisah Rasul 1. Tuhan tinggal bersama para murid selama 40 hari. Untuk berbicara tentang hal-hal kerajaan. Dan para murid sepertinya mereka sedikit teralihkan. Mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan Tuhan berkata, kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Tetapi kamu akan menjadi saksiku. Seolah-olah Tuhan berkata, jangan terganggu oleh hal-hal ini. Jadilah saksiku saja. Tahun lalu kami mengadakan sidang istimewa mengenai waktu dan tentang kedatangan Tuhan kembali. Dan bahwa kami harus sudah siap. Dan dalam Injil Tuhan berkata, apakah mengatakan bahwa kita perlu untuk apa? Kita perlu tahu waktu, membedakan waktu. Terus dari cara untuk benar-benar siap bagi kedatangan Tuhan adalah hidup di dalam dan bersama Allah Tritunggal. Dan karenanya beban dalam sidang istimewa ini, saya percaya Tuhan memimpin kita kepada titik ini. Ke sidang istimewa ini untuk alasan ini. Jangan teralihkan oleh waktu dan musim dan hal di sekitar kita dan pengenapan nubuatan. Marilah kita hidup di dalam dan bersama Allah Tritunggal dalam Trinitas Ilahi. Mari kita tinggal di dalam Dia. Marilah kita tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia sebagai rumah kita. Saya ingin merekomendasikan kepada Anda sebuah catatan. Saya tidak akan melanggar waktu untuk membacanya sekarang, tapi dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 9, 28 ayat 9 catatan 1. Pada kata disembuhkan. Tentu saja, Paulus akhirnya menyembuhkan banyak orang di pulau itu. Ya, mungkin saya hanya akan memberikan sedikit pengalaman di sini. Dikatakan di laut yang berbadai, Tuhan tidak saja membuat rasul menjadi Tuhan atas orang-orang di atas kapal, tetapi juga penjamin hidup dan penghibur mereka. Sekarang di darat, dalam keadaan damai, Tuhan berbuat lebih lanjut, bukan hanya membuat Paulus menjadi daya tarik-tarik ajaib dalam pandangan penduduk pribumi yang tahayul, juga menjadi penyembuh dan sukacita mereka. Selama perjalanan laut yang panjang, yang naas, dan di penjara, Tuhan menjaga rasul dalam keunggulannya, dan memungkinkan dia untuk menempuh hidup yang melampaui alam kekhawatiran. Hidup dengan demikian penuh wibawa, memiliki standar kebajikan insan yang tertinggi, mengeksersikan atribut-atribut ilahi yang terunggul, suatu hidup yang serupa dengan hidup Tuhan, hidup Tuhan sendiri di bumi beberapa tahun sebelumnya. Inilah Yesus kembali hidup di bumi, di dalam keinsaniannya yang dipenuhi oleh sifat ilahi. Dan saya harap Anda membaca seluruh catatannya nanti. Betapa gambaran yang indah. Dalam Kisah Para Rasul 1, Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku. Tetapi Kisah Rasul 1 diakhiri dengan penjelasan rinci tentang satu saksi. Satu saksi yang menjadi teladan kita. Teladan kita. Dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan bersama. Terus dari dalam hal-hal. Dalam badai. Dalam badai. Ketika segala sesuatunya melawan kita. Dan kemudian Anda keluar dari masalah itu. Dan masalah lain. Seekor ular berbisa datang. Apakah kita masih menikmati suplai yang melimpah? Oh, semoga kita semua belajar bagaimana hidup di dalam. Dan bersama Trinitas Ilahi. Dengan cara yang praktis dan praktis. 3. Kita hidup di dalam Trinitas Ilahi oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam roh kita. Puji Tuhan. Hari demi hari, satu transisi ilahi yang luar biasa harus terjadi. Allah sedang menyuplaikan roh kasih karunia dengan berlimpah. Dan kita menerima roh kasih karunia terus-menerus sehingga dia bisa menjadi unsur penyusun kita. Dan kita bisa menjadi ekspresinya. Inilah yang dia inginkan. Sebenarnya, yang dia inginkan adalah ekspresi. Tetapi ekspresi itu datang melalui kasih karunia. Datang melalui kasih karunia. Kami akan menyentuh ini sebentar lagi. Jadi saudari, kita berada di bawah suplai kasih karunia setiap hari. Kami memiliki di sini Yohanes 1:16. Karena kepenuhannya kita semua telah menerima. Dan kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia akan datang kepada Anda bahkan saat ini. Bahkan sekarang kasih karunia sedang mengalir. Semoga kami berdoa setiap hari, Tuhan beri saya hari ini. Beri saya bagian dari kasih karunia hari ini. Agar saya dapat menghidupkan Engkau. Poin 1. Jalan untuk menerima dan menikmati kasih karunia adalah berpaling kepada roh kita. Melatih roh kita dan menobatkan Tuhan di tahta. Inilah poin kunci. A. Kapan saja kita datang ke tahta kasih karunia, melalui berpaling kepada roh kita, kita menobatkan Tuhan di tahta, memberi dia kekepalaan, kedudukan raja, dan kedudukan Tuhan di dalam kita. Anda tahu ada tahta kasih karunia. Dalam Ibrani 4:16 mengatakan, datanglah ke tahta kasih karunia untuk menerima belas kasihan, dan menemukan kasih karunia, untuk bantuan yang tepat pada waktunya. Atau untuk kasih karunia untuk membantu pada saat kita dibutuhkan. Tetapi saudari, kasih karunia datang dari tahta. Terkadang kita menginginkan kasih karunia, tapi kita tidak menginginkan tahta. Jadi kasih karunia berhenti. Aliran terhenti. Jadi saudari, ini bukan hanya soal berseru pada nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Ini mungkin soal mengatakan, amin Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Kita perlu mengatakan amin kepada tahta. Amin Tuhan. Kami mau menobatkan dia. Kita perlu. Izinkan saya membaca A lagi. Setiap kali kita naik ke tahta kasih karunia dengan beralihkan roh kita, kita harus menobatkan Tuhan, memberikan kepada yang kepemimpinan raja dan ketuhanan di dalam diri kita. Kita harus memberitahu dia bahwa Tuhan, Engkau adalah rajaku, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah kepalaku, Engkau adalah suamiku. Tahta Allah adalah sumber kasih karunia mengalir. Kapan saja kita gagal menobatkan Tuhan, menggulingkan dia, aliran kasih karunia berhenti. Inilah Wahyu 22 ayat 1. Ada sungai yang menyuplai kota, tetapi sungai itu berasal dari tahta. Sungai itu berasal dari tahta. Jadi, saudari, ketika kita menolak tahta, kita menolak sungai. Tapi syukur kepada Tuhan, di atas tahta ada anak domba. Jadi, jika kita menemukan bahwa kita telah kehilangan arus, kita harus mengaku, kembali saja kepadanya. Berkata, Tuhan, bersihkan aku. Terima kasih. Kau adalah domba, anak domba di atas tahta. Kembalilah kepadamu. Saya berjosa kembali dan meminum engkau. Dan aliran dipulihkan. Dan puji Tuhan. Bahkan sampai pada titik di mana kita bisa memerintah dalam hayat. Kita memerintah dalam hayat oleh kasih karunia. Anda tahu, dalam poin A, kita memiliki ayat-ayat ini dalam Roma 5:21. Roma 5:21 mengatakan kasih karunia memerintah. Roma 5:17 mengatakan kita memerintah. Bagaimana kita bisa memerintah? Mungkin ada hal-hal dalam diri kita yang bersaing memperebutkan tahta. Yang bersaing untuk mendapatkan tempat pertama Tuhan di hati saya. Kita membutuhkan lebih banyak kasih karunia. Kami hanya membutuhkan lebih banyak kasih karunia. Dan kasih karunia akan menguatkan kita. Kasih karunia akan menyuplai kita. Lepaskan hal-hal itu. Dan berikan Tuhan tempat yang pertama. Jangan biarkan apapun menghalangi. Jika ada sesuatu di sana, saudari yang sebagian dari kita sedang bergumul, bicarakan saja kepadanya tentang hal itu. Katakan saja kepadanya, dia bisa menyuplai kita. C. Jika kita menobatkan Tuhan Yesus di tahta di dalam kita, roh itu sebagai sungai air hayat akan mengalir dari tahta kasih karunia untuk menyuplai kita. Dengan cara ini kita akan menerima kasih karunia dan menikmati kasih karunia. Jadi sebaiknya kita katakan saja kepadanya, Tuhan, aku ingin engkau menjadi nomor satu. Saya mau engkau. Bahkan jika kita merasa, kita mungkin berkata, Tuhan, saya tahu engkau bukan nomor yang nomor satu. Tetapi, aku ingin menjadi nomor satu. Saya tahu bahwa ini bersaing dan itu bersaing. Tapi Tuhan, saya ingin memberikan tempat, memberimu tempat yang pertama. Tuhan, saat ini engkau memiliki tempat pertama. Kasih karunia akan mengalir. Dan dia akan mengoperasikan apapun yang dia harus operasikan. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Kami mengasihimu dan kami membutuhkanmu. Dua. Suatu kita memikul tanda-tanda Yesus. Kita menikmati kasih karunia Kristus. Ini sangat menarik. Saudari bahwa di akhir kitab Galatia. Paulus memberkati saudari dengan kasih karunia. Sebenarnya dengan damai dan kasih karunia. Dari ayat 16 ia menyebutkan damai sejahtera. Dan 18 ia menyebutkan kasih karunia. Katanya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu, saudara. Namun di sela-sela dia menyebutkan tanda-tanda Yesus. Apa ini? Anda tahu? Tanda-tanda. Ini sebenarnya mengacu pada kapan seorang budak akan diberi tanda. Mungkin di bahu mereka akan mendapatkan tanda. Seperti ternak. Tanda bahwa mereka menjadi milik pemilik itu. Anda tahu dalam hidupnya. Paulus. Dia mengalami banyak penderitaan demi Tuhan. Banyak penderitaan. Dia dipukul. Menerima garis berkali-kali. Dia bahkan dilempari batu. Dia mungkin memiliki memar, goresan. Atau luka yang masih ada padanya. Dan dia menganggap itu adalah tanda-tanda Yesus. Aku milik Yesus. Itu hanya menunjukkan bahwa aku milik Yesus. Dan aku ada damai sejahtera. Jadi dia berkata, jangan biarkan ada yang mengganggu saya. Ini di ayat 17, Galatia 6:17 selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena aku tahu aku berada di jalur yang benar. Saya tahu saya memiliki damai dengan Tuhan. Sebenarnya tanda-tanda adalah konfirmasi. Anda tahu saudari dalam Matius 5 dikatakan, Berbahagialah kamu ketika kamu dicela dalam nama Kristus. 1 Petrus 4 mengatakan, jika Anda menderita sebagai orang Kristen, kemuliaan dalam nama itu Dan kita dicela. Kita dicela karena mengambil jalan Kristus dan gereja. Jalan pemulihan Tuhan. Jangan menganggapnya aneh. Kemuliaan. Sebenarnya, Paulus mengatakan di sini, tanda-tanda Yesus membuat saya dalam kondisi damai sejahtera. Jika saya mencoba menemukan cara yang lebih mudah, saya mungkin kehilangan kedamaian, saya mungkin kehilangan rahmat, dan sama dengan kita. Terus dari sama dengan kita, semoga kita mengambil tanda-tanda, menikmati tanda-tanda Yesus dalam hidup kita. Secara rohani, tanda-tanda Yesus menandakan karakteristik kehidupan yang Paulus tempuh. Satu kehidupan seperti yang Tuhan Yesus tempuh di bumi ini. Kehidupan seperti itu senantiasa tersalib. Melakukan kehendak Allah, tidak mencari kemuliaan sendiri, tetapi kemuliaan Allah. Dan tunduk serta taat kepada Allah, bahkan sampai mati di kayu salib. B. Jika kita mengikuti tanda-tanda Yesus dan menempuh kehidupan tersalib, kita akan menikmati kasih karunia Kristus sebagai suplai dari Roh pemberi hayat dalam roh kita. Bagi kita untuk meministrikan Kristus sebagai kasih karunia Allah kepada rumah tangga Allah. Terus dari kuncinya adalah roh kita. Kuncinya adalah roh kita. Kasih karunia ada di dalam roh kita. Sangat baik bahwa ketika dalam Ibrani 4 Paulus berbicara tentang satu sisi tata kasih karunia, ayat 16, dia menyebutkan roh kita di ayat 12. Itulah kuncinya. Kunci untuk maju dan mendapatkan kasih karunia adalah roh kita. Roh kita adalah seperti saklar untuk menyalarkan, mengakses listrik yang terpasang. Terus dari kita perlu melatih roh kita. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami mencintaimu. Dan itu cukup baik, meskipun kita banyak waktu berbicara tentang berseru dan berteriak dan tetap berhubungan dengan Tuhan sepanjang waktu, menceritakan segalanya kepadanya. Sesedari sebenarnya itu adalah untuk bagi kita menghabiskan waktu dengan Tuhan setiap hari yang akan datang untuk maju ke tata kasih karunia. Ini akan menguatkan kita untuk mengambil kasih karunia sepanjang hari. Poin terakhir, B. Kasih karunia Tuhan Yesus yang disalurkan ke dalam kaum beriman-Nya sepanjang zaman perjanjian baru rampung dalam Yerusalem baru. Sebagai perampungan perkenan Allah dalam mempersatukan, membarukan, dan mengimporkorporasikan dirinya sendiri dengan manusia bagi perbesaran dan ekspresinya yang mulia. Dan di sini kita memiliki Wahyu 22:21 yang mana adalah ayat yang terakhir di seluruh Alkitab. Saya pikir banyak orang tahu ayat pertama dari Alkitab. Tidak banyak orang tahu apa ayat terakhir dari Alkitab. Ini dia. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai semua orang kudus. Amin. Anda tahu apa yang ditunjukkan ini kepada kita, saudari, bahwa segala sesuatu dalam kitab Wahyu, sebenarnya dalam firman Allah, kehendaknya akan dirampungkan oleh kasih karunia. Surah kita dalam berita terakhir mengatakan bahwa dalam kitab Wahyu dimulai dan diakhiri dengan firman Tuhan. Tetapi saya juga ingin beritahu Wahyu dimulai dan diakhiri dengan kasih karunia. Dalam ayat 1 dan 4, dalam pasal 1 ayat 4 dan 5, Yohanes kepada ketujuh jemaat, kasih karunia dan damai sejahtera dari siapa sebenarnya Allah Tritunggal. Berita yang akan datang akan menyentuh perkembangan dari berita ini, dari Allah Tritunggal. Dan kemudian kitab ini berakhir dengan kasih karunia menyertai semua orang kudus. Puji Tuhan, kasih karunia akan merampungkan ekonomi Allah. Kasih karunia adalah cara kita untuk hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi, sehingga dia bisa mendapatkan kehendak hatinya. Jadi saudari, saya meninggalkan Anda dengan berkat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai semua orang kudus. Amin. Amin. Saya berhenti di sini.